Καλημέρα, αδερφή. Ο άνθρωπος έχει πλαστεί για μιαν αποστολή. Αλλά ο άνθρωπος έχει πέσει στην αμαρτία, έχει πέσει στη ροπή προς την αμαρτία και δεν θέλει να εκπληρώσει την αποστολή που ο Θεός έχει για αυτόν. Η Εκκλησία είναι πλασμένη για να εκπληρώσει μια αποστολή. Αλλά και η Εκκλησία, επειδή αποτελείται από ανθρώπους με μια φύση αμαρτωλή, με μια ροπή προς την αμαρτία, και η Εκκλησία πολλές φορές δεν θέλει αυτομάτως να εκπληρώσει την αποστολή που ο Θεός έχει για αυτήν. Εσύ και εγώ είμαστε πλασμένοι για να φέρουμε εις πέρας μια αποστολή που δεν τη θέλουμε. Αυτό που ο Θεός θέλει να καταφέρω στη ζωή, αυτό για το οποίο με έπλασε ο Θεός, δεν μου έρχεται φυσιολογικά να το κάνω. Δεν το θέλω. Αυτό για το οποίο έπλασε ο Θεός την Εκκλησία, δεν έχουμε αυτομάτως την όρεξη να το κάνουμε. Δεν μας ελκύει, δεν μας τραβάει, δεν το θέλουμε. Ο Λούθυρος έλεγε ότι πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι ακούμε τη φωνή του Θεού ως vox aliena, ως μια ξένη φωνή. Δεν είναι δηλαδή ταιριαστή, συμβατή η φωνή του Θεού με τη δική μας αμαρτωλή φύση. Δεν γίνεται η αποστολή της Εκκλησίας μόνη της. Δεν γίνεται η αποστολή της Εκκλησίας να εκπληρωθεί χωρίς οι πιστοί να συνειδητοποιήσουν τι πρέπει να κάνουν, τι τους ζητάει ο Θεός και να πάρουν τη γενναία απόφαση να το πράξουν. Όπως ακούσατε λίγο πριν, την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε ένα λαμπρό παράδειγμα αυτής της αλήθειας, τον προφήτη Ιωνά. Του λέει ο Θεός να πάει στην Ινεβή της Ασσυρίας να κηρύξει το μήνυμα του Ευαγγελίου. Αλλά η Ινεβή ήταν ένας τόπος μισητός για τον Ιωνά. Ήταν ο άνθρωπος αυτός γεννημένος, μεγαλωμένος, με πολλές προκαταλήψεις. Οι άνθρωποι της Νινεβή ήταν ο εχθρός. Άρα λοιπόν να πάω εγώ να μιλήσω στον εχθρό μου δεν μου βγαίνει φυσιολογικά, δεν είναι κάτι που το θέλω. Και ο Θεός με τον οποίο λέω, ναι, μια χαρά θα ήταν να έχουμε μια προσωπική σχέση με τον Κύριο, όπως λέμε όλοι, να έχω μια προσωπική σχέση με τον Κύριο και να σου λέει ο Κύριος με τον οποίο θες να έχεις μια προσωπική σχέση, ωραία, για να έχουμε μια πιο καλή και πιο βαθιά και πιο στενή προσωπική σχέση, θα ήθελα σε παρακαλώ να πας να τα βρεις με τον εχθρό σου. Μια στιγμή δεν το είχα σκεφτεί έτσι, εγώ μόνο οι δυο μας ήθελα να είμαστε. Αλλά έλα που ο Κύριος έχει σκοπό να διευρύνει τους ορίζοντες της αντίληψής μας. Γιατί βλέπετε την αποστολή που ο Θεός έχει να μας δώσει, δεν την θέλουμε. Ναι, θα πάρω και δεύτερο ποτήρι, δεν έχω πρόβλημα. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Ξέρετε, μερικές φορές μάλιστα για να δικαιολογήσουμε την αδράνειά μας στην αποστολή του Θεού, εφευρίσκουμε άλλες αποστολές για να καθησυχάσουμε τη συνείδησή μας. Ο Ιωνάς είναι πρόθυμος να φτάσει μέχρι την άλλη γωνιά της γης, αρκεί να μην χρειαστεί να πάει εκεί που ο Θεός του λέει να πάει. Να κηρύξω σε όλο τον κόσμο, Θεέ μου, απλά να μην κηρύξω σε αυτούς. Και αν εξετάσουμε και εμείς τον εαυτό μας, μάλλον θα ανακαλύψουμε μια παρόμοια τάση. Είμαστε ευσεβείς και δραστήριοι σε κάθε τι άλλο εκτός από το ζητούμενο. Γιατί το ζητούμενο μπορεί να απαιτεί να αλλάξουμε και εμείς οι ίδιοι πρώτα για να το εκπληρώσουμε. Δηλαδή να πάψουμε να μισούμε κάποιους και να μάθουμε να τους αγαπάμε. Και αυτό δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή η κλίση του Θεού για μια αποστολή είναι και μια κλίση του Θεού σε μένα να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι, τον τρόπο με τον οποίο βλέπω άλλους. Μία είναι η αποστολή της Εκκλησίας και αυτή δίδεται από τον Θεό, δεν προτείνεται από τον καθένα από μας. Και το ερώτημα είναι, αν δεν θέλουμε να συμμετέχουμε στην αποστολή που ο Θεός μας δίνει, πώς θα μας αλλάξει ο Θεός? Πώς θα γίνουμε από άνθρωποι που δεν θέλουν την αποστολή που ο Θεός τους αναθέτει, πώς θα γίνουμε άνθρωποι υπάκουοι στο θέλημα του Κυρίου, άνθρωποι που λένε, Θεέ μου, ας μη γίνει αυτό που εγώ θέλω, ας γίνει αυτό που θέλεις εσύ. Πώς θα θελήσουμε να φέρουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού ακόμα και στους εχθρούς μας? τι πρέπει να γίνει μέσα μας για να αλλάξουμε νοοτροπία. Μάλλον θα χρειαστεί ένα μεγάλο θαύμα, μια μεγάλη ανατρεπτική επανάσταση. Ας δούμε τι έγινε με τον Ιωνά. Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου είδαμε ότι οι ναύτες τον έριξαν μέσα στη θάλασσα και σταμάτησε η τρικυμία και το πλοίο συνέχισε την πορεία του ενώ οι ναύτες δόξαζαν το Θεό. Όμως ο Ιωνάς έμεινε ξεχασμένος. Η ιστορία δηλαδή τελειώνει με τους ναύτες να δοξάζουν τον Θεό του Ιωνά. Ο Ιωνάς όμως έχει πέσει στα βάθη της θάλασσας. Τώρα στο δεύτερο κεφάλαιο διαβάζουμε τι απέγινε με αυτόν. Πώς μας αλλάζει λοιπόν ο Θεός για να μας φέρει και πάλι στην αποστολή μας? Πρώτα απ' όλα θα έλεγα ότι ο Θεός για να μας αλλάξει μας τριμώχνει. Μας τριμώχνει για να δούμε την αποστολή μας. Κοιτάξτε λοιπόν το εδάφιο 17 του πρώτου κεφαλαίου, το τέλος δηλαδή του πρώτου κεφαλαίου πριν μπούμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Διαβάζουμε. «Και διέταξε Κύριος Μέγα Κήτος να καταποιεί τον Ιωνά. Και ήτο ο Ιωνάς εν την κοιλία του Κήτους 3 ημέρες και 3 νύχτες. Τρία μερόνυχτα λοιπόν μέσα στην κοιλιά ενός ψαριού. Όπως είπε ο Θεός, μας τριμώχνει. Φαντάζομαι ότι ήτανε κάπως τριμωχτά εκεί μέσα. Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε, ξέρεις κάτι, ωραία λόγια έχει βίβλος, ωραίες ιστορίες έχει βίβλος, αλλά λέει και κάποια πράγματα που ακούγονται μάλλον εξωπραγματικά, σαν παραμύθι. Αν είναι δυνατόν τώρα να είχε καταπιεί ένα ψάρι τον Ιωνά, να είχε μείνει ο Ιωνάς ζωντανός μέσα στο ψάρι 3 μερόνυχτα και μετά να βγήκε και στην ακτή ζωντανός. Κάποιοι λοιπόν θα λέγανε να η τρανή απόδειξη ότι αυτά που λέει η βίβλος είναι παραμύθια. Γιατί αυτά μόνο σε παραμύθια γίνονται, δεν γίνονται μέσα στην ιστορία ως γεγονότα. Γι' αυτό και μερικοί θεωρούν αυτή την ιστορία μια ωραία ιστοριούλα για τα παιδάκια. Μια ιστορία απίστευτη. Νομίζω πως μερικοί χριστιανοί κάνουν το λάθος όταν προσπαθούν να πείσουν ότι αυτά όντως έγιναν όπως τα λέει το κείμενο. Ψάχνουν δηλαδή να βρουν αποδείξεις, να τεκμηριώσουν επιστημονικά ότι αυτό έγινε όπως το λέει το κείμενο. Εγώ, αδελφοί, είμαι χριστιανός, πιστεύω στη βίβλο και δεν έχω κανένα πρόβλημα να πιστέψω ότι τα πράγματα έγιναν ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Εάν πιστεύω ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο και πιστεύω ότι ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς και θα αναστήσει όλους τους δικούς του ανθρώπους στο τέλος της ιστορίας από τους νεκρούς, ότι μπορεί να θεραπεύσει ανθρώπους, γιατί να έχω κάποια αμφιβολία ότι ο Θεός μπορεί να κάνει και αυτό και να ακυρώσει τους νόμους της φύσης ώστε να κρατήσει τον προφήτη του ζωντανό? Δεν έχω κανένα δισταγμό να το πιστέψω. Αλλά δεν έγινα χριστιανός επειδή διάβασα την ιστορία του Ιωνά. Έγινα χριστιανός επειδή συνεπάρθηκα από το πρόσωπο του Χριστού και πίστεψα σε Αυτόν. Και δεν στέκει όλο το οικοδόμημα της πίστης πάνω σε μια ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης. Δηλαδή, αν μίλαγα σε έναν άνθρωπο που αμφισβητούσε αυτή την ιστορία επιστημονικά, δεν θα ξόδευα πολύ χρόνο προσπαθώντας να τον πείσω ότι έτσι ακριβώς έγιναν τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να τον πείσω, γιατί το κείμενο δεν θέλει να εστιάσω την προσοχή μου εκεί και θα χάσω το νόημα της ιστορίας αυτής αν κολλήσω εκεί. Όλος ο σκοπός της ιστορίας αυτής, αδέλφια, είναι να μου πει ότι με τον Ιωνά όντως συνέβη κάτι τρελό. Δείτε τι λέει το εδάφιο. «Διέταξε Κύριος Μέγα Κήτος να καταπιεί τον Ιωνά». Και το κήτος, τι λέτε να έκανε? Μήπως είπε το κήτος, θα το σκεφτώ, Κύριε των δυνάμεων, θα το σκεφτώ και θα σου απαντήσω σε λίγο, αν θέλω. Γιατί μπορεί να είναι και λίγο άνοστος ο προφήτης. Μήπως το κήτος είπε, θα προτιμούσα να φάω κάτι άλλο, πλανκτόν ας πούμε. Όχι, το κήτος απλά υπάκουσε στην εντολή του Θεού. Και τι θέλει να μας δείξει ο συγγραφέας μέσα από αυτό? Θέλει να μας δείξει ότι ο Θεός είναι ο Κύριος του ουρανού, είναι ο Κύριος της γης και της θάλασσας. Ο Κύριος χρησιμοποιεί τη φύση, δεν περιορίζεται από τη φύση. Είναι ικανός να αναγκάσει τη φύση να κάνει αφύσικα πράγματα. Θυμάστε, στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο Ιωνάς είχε σαλπάρει για να φύγει μακριά από το Θεό. Και τι έκανε τότε ο Θεός, θυμάστε? Αλλά στο εδάφιο 4 του πρώτου κεφαλαίου, ο Κύριος εξήγηρεν άνεμον μέγαν επί την θάλασσαν. Ο Ιωνάς δηλαδή πήγαινε σε αντίθετη κατεύθυνση από την αποστολή του. Μα αν πας κόντρα στην αποστολή σου, πας κόντρα στον άνεμο. Σαν να του έλεγε ο Θεός, μαζί με τον άνεμο. Ιωνά, αν πας κόντρα σε μένα, εγώ κάνω τον άνεμο να πηγαίνει κόντρα σε σένα. Γιατί εγώ ελέγχω τη φύση. Και εσύ στη φύση τη δική μου κατοικείς. Και δεν μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν κατάλαβες, Ιωνά, πας σε λάθος κατεύθυνση. Θα πρέπει να σου δώσω λίγη βοήθεια για να καταλάβεις προς τα πού θα κατευθυνθείς. Κάνω τον άνεμο να στρίψει το καράβι σου προς άλλη κατεύθυνση. Έκοψες εισιτήριο, Ιωνά, σε λάθος καράβι. Αυτό το καράβι πάει για Θαρσής. Εγώ σου είπα να πας για Νινεβή. Βέβαια δεν έχω καράβι να σου διαθέσω αυτή τη στιγμή, οπότε θα σε στείλω στην Νινεβή με υποβρύχιο. Θα είναι λίγο άβολο το ταξίδι, αλλά αφού χάνεις το δρόμο σου τόσο εύκολα, θα κανονίσω να σε πάει προς τη σωστή κατεύθυνση, το υποβρύχιο. Εξάλλου έχεις συνηθίσει σε αμπάρια, θυμάσαι που κοιμόσουν στο αμπάρι το καράβι. Αν λοιπόν σας πούν ότι αυτή η ιστορία είναι παραμύθι επειδή περιέχει απίστευτες ιστορίες για ψάρια που καταπίνουν ανθρώπους χωρίς να τους αφαιρούν τη ζωή, μπορείτε να απαντήσετε ως εξής. Όντως η ιστορία αυτή ακούγεται σαν παραμύθι γιατί περιέχει μέσα της όντως κάτι πραγματικά απίστευτο. Το απίστευτο είναι ότι υπάρχει ένας Θεός που διατάζει τους ανέμους και τη θάλασσα και τα ψάρια και τα πάντα και όλα κάνουν το θέλημά του. Αλλά ο προφήτης του δεν ακούει τη φωνή του και δεν κάνει το θέλημά του. Αυτό είναι το απίστευτο της ιστορίας. Αυτό θέλει να δείξει η ιστορία. Ότι όλο το σύμπαν ακολουθεί τη φωνή του Θεού. Και ο άνθρωπος στέκεται αλαζονικά και λέει, όχι εγώ, κάτι παραπάνω ξέρω. Εγώ θα κάνω ό,τι θέλω εγώ. Τα πάντα υποτάσσονται στη Βουλή του Θεού. Ένας άνθρωπος αρνείται να υποταχθεί. Αυτό είναι το πραγματικά απίστευτο στοιχείο της ιστορίας. Και αυτό που είναι ακόμα πιο απίστευτο είναι ότι ο Θεός δεν εξαφανίζει αυτόν τον άνθρωπο, αλλά συνεχίζει να εργάζεται στη ζωή του, να κάνει υπομονή. Τον βάζει λοιπόν μέσα σε αυτό το ψάρι, τον στριμώχνει στη γωνία θα λέγαμε. Βλέπετε, ο Θεός θέλει να εκπληρωθεί η αποστολή του και ο Ιωνάς δεν μπορεί να ξεφύγει από την αποστολή του. Μπορεί, Ιωνά, να προτιμούσες να πεθάνεις. Αλλά εγώ είπα ότι θέλω να κάνεις κήρυγμα στην Νινεβή. Και θα κάνεις κήρυγμα στην Νινεβή. Θα κάνεις το κήρυγμα που εγώ θέλω. Θα ήθελα να πω εδώ πέρα, αδέλφια, ήθελα να μην γίνει αυτό με μας. Είναι πολύ καλύτερο να δεχτούμε με χαρά την αποστολή που ο Θεός μας δίνει. Την αποστολή που ο Θεός έχει για τον καθένα από μας. Να μπορούμε να δεχτούμε αυτό που ο Κύριος μας αναθέτει. Γιατί αλλιώς αν αντισταθούμε, εκείνος μπορεί να κινήσει γη, ουρανό και θάλασσα για να μας πάει εκεί που θέλει. Γιατί νοιάζεται τόσο πολύ για την αποστολή που έχει για μας. Ο Θεός λοιπόν πρώτα απ' όλα μας στριμώχνει για να μας αλλάξει, για να δούμε την αποστολή μας. Τι άλλο κάνει ο Θεός για να μας αλλάξει? Το δεύτερο είναι το εξής. Ο Θεός μας θυμίζει ότι θα μπορούσε να μας απορρίψει. Μας θυμίζει ότι θα μπορούσε να μας απορρίψει. Κοιτάξτε στο δεύτερο κεφάλαιο, τα εδάφια 1 έως 2. Διαβάζουμε. «Και προσευχήθη Ιωνάς προς Κύριον των Θεών αυτού εκ της κοιλίας του Κήτους και είπεν, «Ευόησα εν τη θλίψη μου προς τον Κύριον και εισήκουσέ μου, εκ κοιλίας άδου ευόησα και ήκουσα στις φωνής μου». Ο Ιωνάς λοιπόν μέσα στο Κήτος έκανε μια προσευχή. Είναι σαν ψαλμός η προσευχή του. Στο εδάφιο 2, 3, ο Ιωνάς κάνει μια περίληψη όλης της εμπειρίας του. Ο Θεός τον άκουσε, λέει, από τα βάθη του Άδη. Δεν ξέρω αν προσέξατε, ότι ο Ιωνάς ήταν, λέει, διαβάσαμε πριν, ήταν στην κοιλία του Κήτους, αλλά λέει ότι προσευχήθηκε εκ κοιλίας Άδου. Ο Θεός πάντως τον άκουσε. Δηλαδή, ουσιαστικά ο Ιωνάς λέει, είμαι εκεί, εκεί που η ζωή συναντά τον θάνατο. Εκεί, εκεί προσεύχομαι στο Θεό μου. Προσέξτε όμως και τα παρακάτω εδάφια, στο 3 και το 4. Διότι με έριψας εις τα βάθη, στην καρδίαν της θαλάσσης, και ρεύματα με περικύκλωσαν. Πάσε τρικυμίες σου και τα κύματα σου δήλθον επάνω θέν μου. Και εγώ είπα, απερίφθην, απέμπροσθεν των οφθαλμών σου. Όμως, θέλω επιβλέψει πάλιν εις τον ναόν των Άγιων σου. Εδώ ο Ιωνάς μιλάει πιο αναλυτικά για την εμπειρία του όταν έπεσε στη θάλασσα. Μιλάει ίσως με τη γλώσσα της υπερβολής, γιατί θέλει να τονίσει ότι έφτασε όντως πολύ κοντά στο θάνατο. Φανταστείτε τώρα μέσα σε μια τρικυμία να σας ρίχνουν από ένα καράβι στο μέσο της θάλασσας. Θεωρείς πλέον ότι δεν έχεις πολύ χρόνο ζωής. Με έριψας, λέει στο εδάφιο 3, εις τα βάθη. Προσέξτε, ο Ιωνάς λέει ότι ο Θεός τον έριξε στη θάλασσα. Εμείς ξέρουμε ότι οι ναύτες τον έριξαν στη θάλασσα. Αλλά ο Ιωνάς ξέρει ότι το γεγονός αυτό έχει ένα θεολογικό νόημα. Δεν έγινε εδώ ένα ατύχημα. Ήρθα αντιμέτωπος με τον Θεό μου. Ήρθα αντιμέτωπος με τον Θεό από τον οποίο προσπαθούσα να φύγω. Ο Θεός τον έριξε στη θάλασσα. Και όταν έπεφτε στη θάλασσα, δεν φαντάζομαι να νόμιζε ο Ιωνάς ότι κάνα ψάρι θα με καταπιεί, θα με πάει... Έτσι, ήταν σίγουρος ότι πεθαίνει. Ήξερε ότι θα πεθάνει. Περίμενε ότι θα πεθάνει. Ίσως να ετοίμαζε τον εαυτό του ψυχολογικά με κάποιο τρόπο στην ιδέα ότι θα πέθαινε. Περιγράφει ο ίδιος την απελπιστική εικόνα. Τα ρεύματα με περικύκλωσαν. Αλλά ακούστε μετά την φράση. Οι τρικυμίες σου και τα κύματα σου ήταν από πάνω μου. Βλέπετε, δεν ήταν σκέτη τρικυμία αυτή. Όταν ο Ιωνάς έβλεπε το κύμα να έρχεται πάνω του, δεν σκεφτόταν, να ένα κύμα που έρχεται να πέσει πάνω μου. Έλεγε, να άλλο ένα κύμα που ρίχνει ο Θεός επάνω μου. Ο Θεός μοιάζει να έχει βαλθεί να με αφανίσει. Να με φέρει αντιμέτωπο με το γεγονός ότι πεθαίνω. Είναι αυτή η εμπειρία. Το έχουμε δει πολλές φορές. Κάποιοι το έχετε δει στη ζωή σας προσωπικά. Κάποιοι το έχουμε δει στη ζωή μας προσωπικά. Να έρχεσαι ενώπιο με το θάνατο. Έχει μια φοβερή ικανότητα αυτή η εμπειρία να σε συνετίζει. Να καθαρίζει το μυαλό πολύ γρήγορα. Να αντιλαμβάνεσαι πάρα πολύ γρήγορα ότι κάποια πράγματα στα οποία έδινες αξία πριν 2 λεπτά... δεν έχουν καθόλου αξία. Και κάποια άλλα έχουν τεράστια αξία. Αναθεωρείς τα πάντα. Και δεν μπορείς να φύγεις από μια τέτοια εμπειρία χωρίς να έχεις αλλάξει με κάποιο τρόπο. Και το λέει ο ίδιος ο Ιωνάς στο εδάφιο 4. Απερίφθην, απέμπροσθεν των οφθαλμών σου. Να τι έζησα. Ήμουν σίγουρος πως για το Θεό δεν είχα μέλλον. Όχι μόνο ότι πεθαίνω, αλλά ότι ο Θεός με κάνει να πεθαίνω. Ο Θεός με απορρίπτει. Κάποτε ήμουν ένας προφήτης του Θεού. Τώρα που δεν λάλησα τον λόγο του εκεί που μου είπε να τον λαλήσω, η ιστορία μου έχει τελειώσει και η ιστορία μου με τον Θεό έχει τελειώσει. Με έφερε ο Θεός στην ύπαρξη για να μιλώ τον λόγο του εκεί που θα με έστελνε. Εγώ αρνούμαι να το κάνω, άρα ο Θεός που με έφερε στην ύπαρξη για αυτόν τον λόγο, γιατί να με κρατά στην ύπαρξη. Ο Θεός με έχει απορρίψει. Σκεφτείτε αυτή την πάλη με τα κύματα και ύστερα η κούραση, η εξάντληση. Αρχίζει να βουλιάζεις, δεν έχεις δύναμη πλέον. Ο Ιωνάς δεν λέει πνίγομαι, λέει απορρίπτομαι από τον Θεό. Δεν έχω στήριγμα. Ο Θεός τα έχει βάλει μαζί μου. Όλα αυτά μάλλον έγιναν καθώς ήταν στην επιφάνεια της θάλασσας και έβλεπε ότι όπου να είναι θα πνιγόταν. Στο εδάφιο 5 μας περιγράφει πώς πήγαινε να πνιγεί. Εδάφιο 5. Τα ύδατα με περιεκύκλωσαν έως της ψυχής. Η άβυσσος με περιέκλεισε. Τα φύκια περιετυλίχθησαν περί την κεφαλήν μου. Πηγαίνει χαμηλότερα και χαμηλότερα. Συνεχίζει στο εδάφιο 6. Κατέβηνε στα έσχατα των ωραίων. Η μοχλή της γης είναι πάνω θέν μου διαπαντός. Και μετά αυτή η φράση τελευταία. Αλλά ανέβει η ζωή μου από τη φθορά, Κύριε Θεέ μου. Μας πηγαίνει αυτός ο ψαλμός στον ναδύρ του Ιωνά. Για να αλλάξει ο Θεός τον Ιωνά, για να τον διεκδικήσει και να τον κάνει πάλι δικό του, ο Ιωνάς πρέπει να φτάσει στον πάτο. Πρέπει να φτάσει στο μηδέν. Πρέπει να φτάσει στο σημείο που νομίζει πως δεν υπάρχει πλέον επιστροφή και η μόνη πιθανή ελπίδα θα ήταν ο Θεός. Κάποιο άλλο στήριγμα δεν βρήκαμε. Πρέπει να έρθει αντιμέτωπος με την πραγματικότητα. Όλη του η ζωή εξαρτάται από το Θεό. Δεν μπορεί πλέον να ονομάζει τη ζωή του δική του για να την κάνει ο ίδιος ό,τι θέλει. Βλέπετε, όταν κοιτάζει κανείς το μηδέν κατάματα, όταν ανακαλύπτεις ότι η ζωή σου δεν είναι στα δικά σου χέρια, αλλά στα χέρια κάποιου άλλου, τότε αρχίζεις και το ξανασκέφτεσαι. Λες, μα τι γίνεται με μένα. Αυτή η ζωή που έχω, η ίδια η δική μου ζωή, δεν είναι δική μου. Δεν μπορώ, δεν δικαιούμαι να την κάνω ό,τι θέλω. Δεν μπορώ να περιφρονήσω το Θεό που μου δίνει τη ζωή, γιατί τον βρίσκω πάντα μπροστά μου. Και το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσε να μου συμβεί μέσα στη ζωή είναι να με απορρίψει ο Θεός στο οποίο τα χέρια είναι η πνοή μου. Ο Θεός με απέρριψε, είναι η σκέψη του Ιωνά. Το έχεις νιώσει αυτό ποτέ? Να νιώθεις ότι είσαι εντελώς στο ελαιός του. Να νιώθεις ότι ενώ έκανες προσευχές στη ζωή σου και ο Θεός απαντούσε και έκανε πράγματα, σαν να έχει αλλάξει κάπως η κατάσταση και οι προσευχές σου να μην ακούγονται και να λες πού είναι ο Θεός, τι έγινε. Μέχρι χτες, θυμάστε τον Σαούλ, τον βασιλιά, που κάποια σχέση είχε με τον Θεό, αλλά μετά μπήκε στη λογική του Ιωνά, μπήκε στη λογική της ανυπακοής και κάποια στιγμή έκανε θυσίες, έκανε διάφορα και ακούγεται, δεν, η υπακοή είναι καλύτερη από τη θυσία. Δεν ακούει ο Θεός πλέον. Φοβερό συνέστημα. Γιατί ας πούμε αν τρέχουμε στη ζωή μας, αν μας ξεφύγει αυτό το στήριγμα πέσει, τρέχουμε στο άλλο και μετά στο άλλο και στο άλλο. Αλλά για φαντάσου να είσαι στο σύμπαν του Θεού και να λες και ο Θεός δεν είναι στήριγμα. Εάν φτάσεις σε αυτό το σημείο, μάλλον θα το πω έτσι. Έχω την αίσθηση και ελπίζω κάποια στιγμή στη ζωή σου να το νιώσεις και αυτό. Ξέρεις γιατί? Γιατί αν δεν έχεις νιώσει έστω λίγο μια γεύση της απόρριψης του Θεού, πώς είναι αυτό, τότε δεν θα νιώθεις την ανάγκη και δεν θα κατανοείς τι είναι η σωτηρία του Θεού. Ζούμε με την ψευδέστηση εμείς οι άνθρωποι, ότι είμαστε καλοί άνθρωποι, σιγά εντάξει, καλός είμαι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κι όμως, λέει ο Απόστολος Παύλος στην Καινή Διαθήκη στην Προς Ρωμαίους, τα γάρ αυτά πράττεις ο κρίνων, εσύ που κρίνεις τους άλλους, τα ίδια κάνεις. Δεν είσαι τόσο καλός όσο νομίζεις. Ξέρετε, σε αυτό το βιβλίο του Ιωνά δεν ήταν μόνο ο Ιωνάς που το ένιωσε. Οι ναύτες στο προηγούμενο κεφάλαιο ήταν σίγουροι πως ο Θεός τους είχε απορρίψει. Το καράβι μας βουλιάζει, η τρικυμία μένεται. Τελειώσαμε. Μας απέρριψε ο Θεός. Και έψαχναν απεγνωσμένα τρόπο να βρουν για να αποδεχθεί ο Θεός ξανά τις θυσίες τους. Αλλά και στο επόμενο κεφάλαιο ο Ιωνάς θα πάει να κηρύξει στην πόλη της Νινεβής. Θα τον πάει εκεί ο Θεός. Και θα κηρύξει εκεί πέρα και θα πει το κήρυγμα, το πιο λιτό κήρυγμα που έχει κηρυχθεί σε όλη την ιστορία. Με το ζόρι, με τα χίλια ζόρια να το ψελίσει ο Ιωνάς. 40 μέρες και η Νινεβή θα καταστραφεί. Έτσι, όποιος άκουσε. Δηλαδή το βασικό κήρυγμα τι ήταν? Ο Θεός σας έχει απορρίψει. Είστε καταδικασμένοι. Λοιπόν, στον Ιωνά δίδεται εδώ η ευκαιρία να γευτεί πώς είναι να σε απορρίπτει ο Θεός. Δηλαδή, οι ναύτες ένιωσαν την απόρριψη του Θεού, οι κάτοικοι της Νενεβής θα την νιώσουν στο επόμενο κεφάλαιο όταν ακούσει το κήρυγμα του Ιωνά, στο δεύτερο κεφάλαιο το νιώθει αυτό ο ίδιος ο Ιωνάς, ο προφήτης. Του δίδεται η ευκαιρία να δει πώς νιώθουν τώρα οι κάτοικοι της Νινεβή. Ξέρετε τι είναι το μεγάλο πρόβλημα? Επειδή απολαμβάνουμε τα αγαθά του Θεού, απολαμβάνουμε τη γνώση του Θεού, απολαμβάνουμε την Εκκλησία, απολαμβάνουμε αυτό που ονομάζουμε σωτηρία, ξεχνάμε τι σημαίνει να νιώθεις ότι χάνεσαι και δεν έχεις κανένα στήριγμα. Επειδή έχουμε την πίστη μας στο Χριστό και λέγαμε και ακούστηκε πριν στις ανακοινώσεις ότι πιστεύουμε αλλά δεν πράττουμε, απολαμβάνουμε το Χριστό, ξεχνάμε να σκεφτούμε πώς νιώθουν οι άνθρωποι που προσπαθούν να ζήσουν τη ζωή τους χωρίς τον Χριστό. Ξεχνάμε την αγωνία τους, δεν τη σκεφτόμαστε και δεν νοιαζόμαστε. Και έτσι όταν ο Θεός έρχεται να μας πει πήγαινε να τους μιλήσεις, αυτοί οι άνθρωποι χάνονται. Χρειάζονται την αλήθεια μου, χρειάζονται εμένα. Πήγαινε να τους μιλήσεις για μένα. Και δεν το κάνουμε. Δεν υπακούμε. Καμιά φορά μάλιστα νομίζουμε ότι οι άλλοι είναι, μπορεί να είναι και καλύτερα από μας. Και έχουμε ξεχάσει πώς να συμπονούμε, πώς να καταλαβαίνουμε που βρίσκεται ο άλλος, να νιώθουμε που βρίσκεται. Ξεχάσαμε πώς να συμπονούμε. Και ίσως γι' αυτό καμιά φορά στη ζωή μας πρέπει να πονέσουμε για να ξέρουμε πώς να συμπονάμε. Εάν έχουμε ξεχάσει ότι αυτό που αξίζαμε ήταν να μας απορρίψει ο Θεός, δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε ένα βήμα προς την αποστολή που μας αναθέτει ο Θεός. Γιατί η αποστολή μας είναι να μιλήσουμε σε ανθρώπους που νιώθουν την απόρριψη από το Θεό, που ζουν κάτω από αυτήν. Αλλά όχι μόνο αυτό. Για να συμμετέχουμε στην αποστολή του, αδέλφια, ο Θεός μας δίνει και νέα πνοή, ακυρώνει την απόρριψή μας. Οπότε είδαμε ότι ο Θεός πρώτα απ' όλα μας τριμώχνει, δεύτερον μας κάνει να νιώσουμε την απόρριψή Του, αλλά τρίτον, ο Θεός ακυρώνει την απόρριψη, την απόρριψή μας, για να κηρύξουμε τη χαρά της ακυρωμένης απόρριψης. Ο τίτλος αυτού του μηνύματος είναι «Ακυρωμένη απόρριψη». Κοιτάξτε το εδάφιο 4, θυμηθείτε το εδάφιο 4 που είχαμε διαβάσει πριν. «Απερίφθην, απέμπρωσε τον οφθαλμόν σου, όμως θέλω επιβλέψει πάλιν εις των ναών των Άγιών σου». Ξέρετε, στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο Ιωνάς είχε μπει στο καράβι για να φύγει μακριά από το πρόσωπο του Κυρίου. Ίσως να έλπιζε πως όσο μακριά ήταν από τον ναό του Θεού, τόσο πιο μακριά και από τον ίδιο τον Θεό. Γιατί πολλές φορές στην αρχαιότητα υπήρχε αυτή η αντίληψη ότι ο κάθε Θεός είναι κάπου εκεί στο ναό του. Πού θα πας να τον βρεις τον Θεό? Στο ναό. Εκεί είναι η παρουσία του Θεού. Αλλά εδώ ο Θεός έχει αποδείξει περίτρανα ότι και στα βάθη της θάλασσας να πας και εκεί ναός είναι. Και εκεί ο Θεός πάλι είναι. Ανακάλυψε λοιπόν στην πορεία ο Ιωνάς ότι είναι περικυκλωμένος από το Θεό. Δεν μπορεί να ξεφύγει από το Θεό. Και τώρα ανακαλύπτει πως ένα νεύμα προς το ναό της Ιερουσαλήμ αρκεί. Δεν μπορούσε να κολυμπήσει στην Ιερουσαλήμ, δεν μπορούσε να κάνει κάποιο έργο για να κερδίσει τη σωτηρία του. Το μόνο που μπορούσε να κάνει ο Ιωνάς ήταν να πιστέψει στον Θεό της Χάριτος και του Ελέους. Να μια πράξη που κρύβει τι θα πει μετάνοια. Μετάνοια σημαίνει γεύομαι την απόρριψη του Θεού και όμως πιστεύω ότι υπάρχει ελπίδα ακόμα και μετά από αυτό που βίωσα ως απόρριψη του Θεού. Με απορρίπτεις. Κι όμως κοιτάζω προς τον ναό σου. Αποστρέφεις το πρόσωπό σου από μένα, Κύριε. Κι όμως εγώ στρέφω το πρόσωπό μου σε σένα. Δεν δέχομαι την απόρριψη ως τελευταία λέξη του Θεού. Το μήνυμα της κρίσης μπορεί να περιέχει μέσα του και το μήνυμα της ελπίδας. Ξέρετε, αυτό ακριβώς κάνουν οι κάτοικοι της Νινεβή στο επόμενο κεφάλαιο. Τους λέει ο Ιωνάς 40 μέρες και η Νινεβή θα καταστραφεί. Δεν τους λέει, προσέξτε, δεν τους λέει Κοιτάξτε να δείτε, μετανοήστε, γιατί αν δεν μετανοήσετε, σε 40 μέρες η Νινεβή μπορεί να καταστραφεί. Επειδή δεν μετανοήσατε. Δεν τους λέει κάτι τέτοιο. Απλά τους ανακοινώνει. 40 μέρες και η Νινεβή θα καταστραφεί. Δεν τους δίνει καμία ελπίδα. Κανένα παραθυράκι. Και ξέρετε τι κάνουν. Μετανοούν. Και λένε, προσέξτε. Ποιος ξέρει, μπορεί ο Θεός να αλλάξει γνώμη. Ας μετανοήσουμε όλοι. Είχαν δίκιο. Αρνήθηκαν να δεχτούν την απόρριψη ως τελευταία λέξη του Θεού. Και ο Θεός έκανε έλεος. Ξέρετε, αυτό το απίστευτο ψάρι έχει κι άλλο ένα νόημα. Μας δείχνει πόσο απίστευτο πράγμα είναι η σωτηρία. Αν έπεφτες στη θάλασσα να πνιγείς, το τελευταίο, το πιο τελευταίο πράγμα που θα περίμενες, μάλλον το πράγμα που ποτέ δεν θα περίμενες, θα ήταν να σε σώσει ένα ψάρι και να σε πάει στη στεριά. Είναι πέρα από κάθε φαντασία. Μα αυτό είναι μια εικόνα του πόσο απίστευτη είναι η σωτηρία. Η σωτηρία που προσφέρει ο Θεός είναι το τελευταίο πράγμα που θα περίμενε κανείς. Μάλλον είναι το πράγμα που κανείς μας δεν θα περίμενε. Διαβάζουμε μια απίστευτη, σχεδόν παραμυθένια ιστορία, γιατί πιστεύουμε σε ένα απίστευτο Ευαγγέλιο, σχεδόν παραμυθένιο, απίστευτο, και όμως ο Θεός μας καλεί να το πιστέψουμε. Ποιος θα φανταζόταν ότι ενώ εμείς ήμασταν στην αμαρτία μας καταδικασμένοι, ότι ο Θεός του σύμπαντος, που δεν μας έχει καμία απολύτως ανάγκη, θα έστελνε τον ίδιο του το γιο να πεθάνει για τις δικές μας αμαρτίες. Μιλάμε για κάτι που είναι απίστευτο. Και καλούμαστε να το πιστέψουμε. Είναι σαν να ζούμε ένα παραμύθι. Αυτό είναι το πιο απίστευτο από όλα. Το Ευαγγέλιο του Χριστού. Στο εδάφιο 7, ο Ιωνάς λέει, «Ενώ ή το εκλείπουσα εν εμή η ψυχή μου», δηλαδή εκεί που ήμουν έτοιμος να πεθάνω, «ενεθυμήθην τον Κύριον και η προσευχή μου εισήλθε προς σε εις τον ναόν των Άγιών σου». Θυμήθηκα τον Κύριο. Ξέρετε, είναι ενδιαφέρον. Στον κατακλυσμό του Νόε, ο Θεός θυμήθηκε τον Νόε και τον έσωσε από τον κατακλυσμό. Εδώ τώρα ο Ιωνάς θυμάται τον Θεό του και ο Θεός θα τον σώσει από τον κατακλυσμό. Θυμήθηκε ο Θεός τον Θεό μακριά από τον ναό και όμως κοντά στον ναό. Γιατί λέτε να τονίζετε τώρα για δεύτερη φορά ότι ενώ ο Ιωνάς είναι μακριά από τον ναό, η προσευχή του μπορούσε να φτάσει μέχρι τον ναό? Γιατί λέτε να τονίζετε πως ενώ είναι στα βάθη της θάλασσας, η προσευχή του μπορεί να φτάσει στο ναό της Ιερουσαλήμ? Πρέπει να δείτε εδώ την υπονοούμενη κριτική. Γιατί εδώ, όπως και ο Ιωνάς μαζί με τον Ιωνά, τώρα κολυμπάμε όλοι μαζί σε βαθιά νερά. Γιατί το μάθημα είναι βαθύ. Ο λαός Ισραήλ ζούσε γύρω από τον ναό, όπου πίστευε ότι είναι η παρουσία του Θεού. Εδώ, τοπική παρουσία του Θεού. Οι άλλοι λαοί για τον Ισραήλ ήταν οι όντες μακράν. Έκφραση του Αποστόλου Παύλου. Οι όντες μακράν. Σου λέει, οι άνθρωποι της Νινεβή είναι οι άπιστοι, οι εθνικοί, τα σκυλιά, οι βάρβαροι. Οι άνθρωποι της Νινεβή είναι μακριά από τον ναό του Θεού, δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να πιστέψουν, ενώ εμείς είμαστε κοντά στον ναό του Θεού και άρα είναι ευνόητο ότι εμείς πιστεύουμε, μπορούμε να πιστέψουμε. Εύκολα λοιπόν δημιουργούνταν ένα πλαίσιο απάθειας για αυτούς που είναι μακριά. Και ξέρετε κάτι άλλο, και αυτό είναι το πρόβλημα της Ιεραποστολής πάντοτε. Όταν δεν έχεις το δράμα, όταν δεν βλέπεις το δράμα του άλλου μπροστά στα μάτια σου, όταν είναι κάτι μακρινό που σου αφηγούνται ότι ξέρεις κάτι, κάποιοι βρίσκονται μακριά μας, τα βλέπουμε στην τηλεόραση. Το μέρος εκείνο βομβαρδίστηκε, το άλλο είναι λοιμός, το άλλο είναι πείνα, το άλλο είναι τυφώνας, το άλλο είναι. Και τα βλέπουμε στην τηλεόραση και λέμε είναι μακριά μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν έχουν σχέση αυτά με εμάς. Η τάση μας είναι λοιπόν να διαφορούμε. Αλλά ο Θεός μας, αδέλφια, καταργεί τις αποστάσεις. Θυμάστε την πρώτη φορά που κάλεσε ο Θεός έναν άνθρωπο. Τον Αβραάμ. Τι του είπε? Αβραάμ, θα σε ευλογήσω. Θα γίνεις ευλογία. Θα ευλογήσεις την οικογένειά σου. Και λες εσύ, ωραία, καλά. Να έχω μια σχέση ωραία με τον Θεό. Να με ευλογεί, να ευλογήσει την οικογένειά μου κτλ. Αλλά έρχεται μετά η τελευταία φράση. Και μέσα από σένα, Αβραάμ, θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης. Με άλλα λόγια, μη βλέπεις τον εαυτό σου και τη μικρή σου οικογένεια και αυτός είναι ο κύκλος μου και δεν με νοιάζει τίποτα παρά έξω. Δες τον εαυτό σου ως έναν κρίκο σε μια αλυσίδα που αγγίζει και τον τελευταίο άνθρωπο σε αυτό τον πλανήτη. Γι' αυτό και η προσευχή μας δεν είναι απλά «Δώσ' μας, Κύριε, εμάς προσωπικά των άρτων των επιούσιων», αλλά ξεκινάει «Ελθέτω η βασιλεία σου ως εν ουρανό και επί της γης, όλης της γης». Όχι μόνο στο δικό μου σπιτάκι. Ξέρετε κάτι, δεν μιλάμε μόνο για εκείνους τότε, μιλάμε και για μας τώρα. Που βλέπουμε πολλές φορές την εκκλησία ως σαν ένα μικρό καταφύγιο. Ένα καράβι μέσα στην τρικυμία ίσως. Που ίσως κάποιοι από εμάς πρέπει να ριχθούμε από το καράβι για να δούμε την αποστολή μας. Είμαστε εμείς εδώ μέσα, λέμε, ο κόσμος είναι εκεί έξω. Εμείς είμαστε εδώ μέσα κοντά στο Θεό, ενώ ο κόσμος είναι εκεί έξω, μακριά από το Θεό. Πού να πιστέψουν τώρα εκείνοι εκεί έξω? Δύσκολο πράγμα. Ενώ εμείς εδώ ολοπίστοι είμαστε. Μα το μήνυμα της περικοπής αυτής είναι ξεκάθαρο. Δεν έχει σημασία πόσο κοντά είσαι στο ναό του Θεού. Σημασία έχει πόσο κοντά είναι η καρδιά σου στον Θεό του ναού. Ο Ιωνάς όταν ήταν στο ναό της Ιερουσαλήμ ήταν πιο μακριά από τον Θεό από ότι ήταν στα βάθη της θάλασσας μακριά από τον ναό. Το μήνυμα είναι σαφές. Ακόμα και στα βάθη των ωκεανών δεν είσαι μακριά από τον ναό του Θεού. Δεν είσαι μακριά από την παρουσία του Θεού. Εκεί είναι η παρουσία του και περιμένει την προσευχή σου. Ιωνά, τώρα που ο Θεός δέχθηκε τη δική σου προσευχή από τα βάθη της θάλασσας, θα αρνηθείς ότι μια παρόμοια προσευχή μπορούν να κάνουν και οι άνθρωποι της Νινεβή? Για σκεφτείτε το λίγο. Τώρα που ο Θεός δέχθηκε την προσευχή σου στα βάθη της θάλασσας, μακριά από το ναό της Ιερουσαλήμ, μπορείς να αρνηθείς ότι και οι άνθρωποι της Νινεβή, που και αυτοί βρίσκονται πολύ μακριά από το ναό της Ιερουσαλήμ, θα αρνηθείς ότι μπορούν και αυτοί να κάνουν μια παρόμοια προσευχή? Και όπως σώθηκες εσύ, να σωθούν και αυτοί. Έστρεψες το βλέμμα σου στο ναό. Δεν μπορούν να στρέψουν και αυτοί το βλέμμα τους στο ναό? Να στρέψουν το βλέμμα τους στον Θεό σου και να τον γνωρίσουν? Ή μήπως, πες μας Ιωνά, πες μας, μήπως οι άνθρωποι της Νινεβή είναι ανάξιοι? Επειδή, γιατί να είναι ανάξιοι, Ιωνά? Μήπως είναι ανάξιοι επειδή όταν ο Θεός τους μιλάει δεν τον ακούνε? Δεν υπακούν στις εντολές του, γι' αυτό είναι ανάξι. Ενώ εσύ, Ιωνά, υπάκουσες, Εσύ είσαι άξιος. Είσαι εσύ κάτι καλύτερο από αυτούς, Ιωνά? Έφυγες τρέχοντας για να μην κηρύξεις αυτούς, γιατί θεωρούσες τον εαυτό σου ηθικά ανώτερο. Αλλά τώρα έχουμε μπει σε μια διαδικασία όπου ανακάλυψες ότι δεν σε χωρίζει τίποτα από αυτούς, δεν έχεις κάτι καλύτερο από αυτούς. Εσύ, Ιωνά, την άξιζες τη σωτηρία, ενώ εκείνοι δεν την αξίζουν? Αυτό είναι το μήνυμα. Μα τόση ώρα, τι βλέπαμε? Ότι ήρθε η απόρριψη του Θεού επάνω σου. Ήσουν καταδικασμένος και ο μόνος λόγος που ζεις είναι επειδή ο Θεός με χάρη και έλεος αποφάσισε να σε κρατήσει στη ζωή. Άρα λοιπόν, η σωτηρία κανείς μας δεν την άξιζε, κανείς μας δεν την αξίζει. Γι' αυτό και τρέχουμε να βρούμε όλους τους ανάξιους της γης, να τους κηρύξουμε τα καλά νέα ότι ο Χριστός σώζει τους ανάξιους, εκ των οποίων ο πιο ανάξιος είμαι εγώ. Αν έσωσε, το μήνυμά μας στους ανθρώπους πρέπει να είναι, αν ο Χριστός έσωσε και εμένα, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα με σένα, φίλε μου. Έτσι πρέπει να μιλάμε. Δεν έχουμε τίποτα παραπάνω από τους άλλους. Στα εδάφια 8 με 10 κλείνει η ιστορία. Διαβάζουμε: οι φυλάτοντες ματαιότητας ψεύδους, εγκαταλελείπουσι το έλεος αυτών. Αλλά εγώ, λέει ο Ιωνάς, θέλω θυσιάσει προς έμετα φωνής ενέσεως. Θέλω αποδώσει όσα ευχήθην. Η σωτηρία είναι παρά του Κυρίου. Και τότε προσέταξε ο Κύριος το κήτος και εξήμεσε τον Ιωνάν επί την ξηρά. Λέει ο Ιωνάς ουσιαστικά ότι οι δωρολάτρες εγκαταλείπουν την πιστότητά τους. Αλλά εγώ θα θυσιάσω, λέει, όπως οι ναύτες. Θα αποδώσω τις ευχές μου. Ποιες ήταν αυτές οι ευχές? Πολλές φορές στους ψαλμούς, ξέρετε, βλέπουμε τον ψαλμωδό να βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση και να κάνει μια ευχή. Και οι ευχές συνήθως ήταν κάπως έτσι, σαν τάμα. Κύριε, αν με λυτρώσεις από αυτή την κατάσταση, εγώ θα κάνω το εξής. Προσπαθώ να φανταστώ τι ευχήθηκε ο Ιωνάς. Είναι δύσκολο? Θεέ μου, αν με λυτρώσεις, εντάξει, θα κηρύξω στην Νινεβή. Η ευχή πολλές φορές είναι μία. Αν με ελευθερώσεις, θα κηρύξω τα ελέη σου παντού. Το μήνυμα είναι, αδέλφια, ότι ο πιο αποτελεσματικός ιεραπόστολος, ο πιο αποτελεσματικός ευαγγελιστής, είναι αυτός που έχει νιώσει την αμαρτία του, έχει νιώσει την αναξιότητά του. Έχει νιώσει επίσης και τη συγχώρηση του Θεού και ύστερα η ζωή του είναι να λέει σε άλλους για αυτό που βίωσε. Θυμάστε τον Ισαΐα. «Ω ταλέπορος άνθρωπος εγώ, διότι χάθηκα, διότι είμαι αμαρτωλός και είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και ζω μέσα σε ένα λαό ακαθάρτων χιλέων». Αλλά έρχεται η χάρη του Θεού, τον καυτηριάζει και μπετά κηρύττει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ο Ιωνάς καταλήγει: η σωτηρία είναι παρά Κυρίου. Τώρα, ο Ιωνάς είναι έτοιμος να λαλήσει τα λόγια του Θεού σε ξένη γη, σε εχθρική γη, σε μισητή γη, σε μακρινή γη, σε ανάξιους ανθρώπους, σαν τον εαυτό του. Αδέλφια, για να εκπληρωθεί η αποστολή που έχει για μας ο Θεός, πρέπει η αλλαγή να ξεκινήσει μέσα σε μας. Να γίνουμε άνθρωποι που συνειδητά καταλαβαίνουμε ότι ο μόνος λόγος που βιώνουμε σωτηρία είναι η χάρη και το έλεος του Θεού για μας που είμαστε απολύτως ανάξιοι. Ας έχει δόξα το όνομά Του. Αμήν. Αδελφοί, να ψάλουμε, καθώς ετοιμάζουμε τις καρδιές μας για το δείπνο του Κυρίου.